CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μαζί σας είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μέχρι τις 9:30 με ένα ποικίλο πρόγραμμα σήμερα λίγο καθυστερημένα, λόγω δικού μου λάθος, βέβαια, λόγω δικού μου λάθος, μην το ψάχνετε, εντάξει, τηλέφωνα, πιάστηκα σε ένα τηλέφωνο και μετά από εκεί κοιτά το ρολόι, όπα λέω, και να περιμένει τώρα ο σταθμός και ο σταθμός να μην έχει σήμα, μπράβο μου. Κοιτάξτε, όταν δουλεύουμε από το σπίτι καμιά φορά, ξέρετε, χανόμαστε. Και αυτό έχει γίνει τώρα, διότι όπως ξέρετε τον τελευταίο 1,5 κοντεύουμε 2 χρόνια το πρόγραμμα γίνεται από εδώ, από το σαλόνι του σπιτιού μου, όπου έχει γίνει κανονικό ραδιομέγαρο, κυριολεκτικά ραδιομέγαρο. Εντάξει, ευτυχώς που είμαι μόνος μου, γιατί αν ήμουν παντρεμένος θα με είχε χωρίσει η γυναίκα. Και έτσι. Και έτσι αυτά. Λοιπόν, σήμερα τι είμαστε, σήμερα έχουμε χάσει και τις μέρες. Σήμερα είναι Τετάρτη 20 του Οκτώβρη του 2021, με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 15 βαθμοί Κελσίου, με σχεδόν εφελώδης καιρό. Ο άνεμος είναι σχεδόν σε άπνοια, σε ένταση μόνο ένα μποφόρ, και απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς Κελσίου, που θα κάνει ψύχρα με σποραδική βροχή. Αναμένεται βροχερός καιρός από αργά απόψε έως και αργά αύριο τη νύχτα, ενώ αύριο πάλι θα βρέχει με 14 βαθμούς Κελσίου. Βροχή που θα ξεκινήσει σε λίγο. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα, λέει εδώ πέρα, το αστεροσκοπείο είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά, που έχει βάσει το αεροδρόμιο του Ντορβάλ ή του Πιέρ Λιότ, γιατί έχει αλλάξει ο όνομα τώρα. Να δούμε τι γίνεται στην ειδησιογραφία. Η συντηρητική, λέει, καταγγέλουν τη μυστική απόφαση για τον εμβολιασμό των βουλευτών. Η συντηρητική κατήγγειλαν την απόφαση που ελήφθη εν κρυπτό. Εμπτή, μόνο η κοινότητα θα κάνει τα πράγματα. Αν τα κάνει και η Βουλή. Η συντηρητική, λέει, κατήγγειλε την απόφαση που ελήφθη εν κρυπτό από το εσωτερικό συμβουλευτικό της Βουλής, να επιληφθεί διπλός εμβολιασμός στους βουλευτές προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Βουλής των Κοινοτήτων από τις 22 του Νοέμβρη. Ο υπεύθυνος της κομματικής πειθαρχίας του Συντηρητικού Κόμματος, του WIP δηλαδή, που έχει το μαστίγιο, ο, πώς λέγεται, Blake Richard, επανέλαβε την Τετάρτη, δηλαδή σήμερα, τη θέση του κόμματος κατά τη διάρκεια των εκλογών, ότι ο γρήγορος έλεγχος, η ταχεία, πώς το λένε το ΡΙΚ, ταχεία ανίχνευση, κάπως έτσι το λέει, θα μπορούσε να είναι μια έγκυρη εναλλακτική λύση για τους βουλευτές που δεν έχουν λάβει το εμβόλιο COVID-19. Ενθαρρύνουμε όλους να εμβολιαστούν, αλλά δεν δεχόμαστε ότι 7 βουλευτές που συνεδριάζουν μυστικά θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι από τους 338 βουλευτές που μόλις εξελέγησαν από τους Καναδούς μπορούν να εισέλθουν στη Βουλή του Καναδά για να εκπροσωπήσουν τους ψηφοφόρους, δήλωσε ο Ρίτσαρντς. Εντάξει, είπαμε, μόνο η κοινότητα θα συνεδριάζει με 7 άτομα στο συμβουλευτικό. Πώς το είπανε, εν κρυπτό και κλεισμένο των θυρών. Yeah, το κάνει και η Βουλή. Ή μάλλον από εκεί, μάλλον από εκεί έχουν εμπνευστεί οι βουλευτές, από την κοινότητα. Εντάξει, έχουν και το. Δεν θα πω άλλα. Δεν θα πω άλλα. Πάντως έχουν τα κατάλληλα άτομα που να τους συμβουλέψει ότι πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες και να συνεδριάζουμε εν κρυπτό. Είναι μια φόρμουλα την οποία έχει δοκιμαστεί στην κοινότητα και πρέπει να τη δοκιμάσουμε και εμείς εδώ και δουλεύει. Αυτό λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω, αλλά δεν αποκλείεται. Αυτά λοιπόν καταγγέλει το συντηρητικό κόμμα. Ποιος άραγε να είναι ο σύμβουλος? Ποιος, λέω τώρα εγώ, ποια, ποιος? Αυτά λοιπόν από το συντηρητικό κόμμα του Καναδά καταγγέλει τις πράξεις των φιλελευθέρων που συνεδριάζουν εν κρυπτό. Να δούμε τι άλλες ειδήσεις έχουμε αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Ο Λεγκού λέει απειλεί με νομοθεσία για να αναγκάσει οικογενειακούς γιατρούς να αναλάβουν περισσότερους ασθενείς. Έχει δεσμευτεί ότι επιθυμεί όλοι οι Κεμπεκιώτες να έχουν ένα οικογενειακό γιατρό και τώρα εν μέσω κρίσης οι οικογενειακοί γιατροί δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού και τώρα ο Υπουργός του Κεμπέκ θα βγάλει το μαστίγιο και θα αναγκάσει, λέει τώρα, τους γιατρούς να δεχτούν περισσότερους ασθενείς. Δηλαδή τους οικογενειακούς γιατρούς, τους παθολόγους δηλαδή, να αναλάβουν περισσότερους ασθενείς. Αυτή η είδηση είναι αναλυτικά με στοιχεία και αριθμούς, να τη διαβάσουμε όλοι τώρα γιατί δεν έχουμε και χρόνο, στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Μια τελευταία ευχάριστη είδηση είναι ότι ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, κύριος Φρανσουά Λεγκού, θα τερματίσει σύντομα τα περισσότερα υγειονομικά μέτρα. Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Φρανσουά Λεγκού, πιστεύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υγειονομικών μέτρων θα εξαφανιστούν στις αρχές του 2022. Να το δω και να μην το πιστέψω. Ταυτόχρονα με την άρση της έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Μια συνάντηση με τον τύπο σήμερα το πρωί, ο κύριος Λεγκού δήλωσε ότι το Κεμπέκ γυρίζει σελίδα στη χειρότερη πλευρά της πανδημίας. Επανέλαβε το τέλος της έκτακτης ανάγκης που μόλις εμβολιαστούν τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών. Αυτή την είδηση και πολλές άλλες θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Greektimes.ca. Η έντυπη έκδοση θα κυκλοφορήσει την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, την Πέμπτη, μάλλον. Μάλλον την Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε και το έντυπο της εφημερίδας Χρονικά. Εκεί θα έχουμε πιο πολύ ομογενειακά θέματα. Ο κύριος Λεγκού τώρα, ξέρετε, ένας πρωθυπουργός που είναι ήδη εκλεγμένος έχει πάντοτε, ας το πούμε, καμιά φορά κινδυνεύει τη θέση του γιατί ο λαός καμιά φορά θέλει αλλαγή και κρίνεται ήδη στο παρελθόν, ενώ οι νέοι υποψήφοι έχουν, ας το πούμε, μια λευκή κάρτα, δεν έχουν παρελθόν και ο κόσμος ζητάει αλλαγή, ενώ τώρα ο Λεγκού βρήκε το κόλπο και λέει ότι η αλλαγή είναι αυτός. Και θα δείτε τώρα τα μηνύματα, τα marketing μηνύματα του Λεγκού, ότι η αλλαγή είναι ο Λεγκού, ότι θέλει την αλλαγή, θέλει αυτός την αλλαγή και πριν ο κόσμος ζητήσει αλλαγή, ο ίδιος παρουσιάζεται ως αλλαγή. Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος το έχει. Το έχει δηλαδή, το έχει, δε, και του βγάζει το καπέλο, δεν το πιάνει. Δεν το πιάνει το Λεγκού, το πιστεύω αυτό που λέω, κανένας. Το έχει δηλαδή. Όπως και αν το κάνουμε. Αυτά λοιπόν για την αλλαγή που λέει ότι είναι ο λεγό. Και έτσι όσοι ακούστε τώρα τι είναι το κόλπο. Το κόλπο είναι τώρα ότι όσοι όσους αρέσει ο λεγό θα ψηφίσουν λεγό. Και όσοι θέλουν αλλαγή, πάλι λεγό θα ψηφίζουν, γιατί ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι η αλλαγή. Επομένως, όπως και αν το πάρεις, ο λεγό λέει ότι είναι καλός για όλους. Και για αυτούς που θέλουν λεγό και για αυτούς που θέλουν την αλλαγή. Οκ, είπαμε, το έχει ο άνθρωπος, το έχει. Τι να σου πω τώρα, αυτό. Αχ, τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε τραγούδια. Τραγούδια θα έχουμε. Πριν 10 χρόνια, τότε που ήταν τα πράγματα κάπως διαφορετικά, θα επιστρέψουμε πριν 10, με τραγούδια πριν 10 χρόνια και ξεκινάμε με Βανδύ. Μου έχεις περάσει ένα στενάχωρο τραγούδι, γιατί έτσι, εντάξει. Μετά από εκεί θα έχουμε τις ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Τορόντο. Μάλλον δεν θα βάλω Βανδύ, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Και στις 9 η ώρα θα έχουμε τις ειδήσεις από την Deutsche Welle και το RIC. Πάμε με ειδήσεις, πάμε με το Τζομπανάκο. Ξέρετε αυτά τα καμπανάκια, τη φλογέρα του Τζομπανάκου, που αυτή η φλογέρα τι είναι. Είναι όταν καλεί η Ελλάδα. Είναι το καλύτερο της Ελλάδας και λέει εδώ Ελλάδα, εδώ Αθήνα. Ακούστε, ακούστε.
Δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. 38 θανάτους, 3.279 νέα κρούσματα κορονοϊού και 351 διασωληνωμένους ανακοίνωσε ο ΔΥ. Το μεσημέρι ο καθηγητής Σωτήρης Τσόδρας προέβησε έκτακτη συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρουσιάσει την ελληνική μελέτη για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου εναντί της μετάλλαξης Δέλτα. Σύμφωνα με τη μελέτη, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων απέναντι στη μετάλλαξη κυμαίνεται από 71 έως 96%. Έχουμε αποφύγει περίπου 8.400 θανάτους στη χώρα μας με τους εμβολιασμούς, υπογράμμισε ο καθηγητής, ο οποίος τόσο προειδοποίησε ότι η χειμερινή περίοδος προμηνύεται δύσκολη. Μετά την πίεση Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης ξαναθυμήθηκε ότι υπάρχει ο κύριος Τσόδρας και οι επιστήμονες, τους οποίους αγνοεί εδώ και καιρό, σφυρίζοντας μόνος του τη λήξη της πανδημίας, σημειώνουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Τα επιστημονικά δεδομένα που παρουσίασε ο κύριος Τσόδρας αναδεικνύουν τις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα. 24ωρη απεργία προκήρυξε για αύριο η ΟΝΓΕ με αίτημα την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων. Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχει και η ΠΟΕΔΗ με στάση εργασίας από τις 8 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι στα νοσοκομεία Αττικής και 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Την πραγματοποίηση του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 24 έως 27 Φεβρουαρίου του 2022 εισηγήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στη σημερινή συνέδρια του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Παράλληλα, εισηγήθηκε μια σειρά από πολιτικές πρωτοβουλίες και εξωστρεφείς παρεμβάσεις για το επόμενο διάστημα απέναντι στα κρίσιμα ζητήματα της συγκυρίας, την ακρίβεια, την πανδημία, την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του αναφορικά με την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του Κινάλου, Γιώργος Παπανδρέου. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών κατά 55% μέχρι το 2030 χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συζήτησης με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Ζέφρι Σάκς, επισημένοντας ότι η απόφαση να κλείσουν τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούσαν με ορυκτά καύσιμα ελήφθη το Σεπτέμβριο του 2019 πριν την πανδημία και προτού υιοθετήσει ανανεωμένους στόχους για το περιβάλλον η Κομισιόν. Ψαλίδη στις άδειες δακτυλίου, αφού σύμφωνα με την ΚΙΑ προβλέπεται περικοπή των εξαιρέσεων συνολικά κατά 50% και πρώτα απ' όλα για βουλευτές, κόμματα, υπουργούς, υφυπουργούς, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Υπενθυμίζεται ότι ο δακτύλιος με μονά ζυγά επανέρχεται στις 25 Οκτωβρίου. Δολοφονία γυναίκα στο Εγάλεο, οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στην οδό Βέρεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και η αστυνομία αναζητά το γιο της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών και είχε διαφωνίες μαζί της. Για τις 9 Νοεμβρίου διακόπηκε η δίκη για τη δολοφονία του Ζακοστόπουλου το Σεπτέμβριο του 2018 στο κοσματοπολείο της οδού Γλάστονος. Ο πατέρας του κατά τη σημερινή του κατάθεση κατηγόρησε τους αστυνομικούς για απόκρυψη στοιχείων.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Μου έχεις περάσει, δεν νιώθω άλλο πόνο. Μου έχεις τελειώσει, απλά σε ενημερώνω. Πέρασα δύσκολα, αλλά όλα είναι θέμα χρόνου τελικά. Και τώρα να με, σχεδόν δεν σε θυμάμαι. Σκοτεινές που δεν ξημερώνανε. Έκλαψα πολύ και φταίγες εσύ που όλα με πληγώνανε. Διαλυθήκα, παρετήθηκα από το να ελπίζω πια. Μα έτσι ξαφνικά μου έχεις περάσει. Δεν νιώθω άλλο πόνο. Ενημερώνω. Πέρασα δύσκολα, αλλά όλα είναι θέμα χρόνου τελικά. Και τώρα να με, σχεδόν δεν σε θυμάμαι. Προσπαθήσα κι όμως πάλι σε χάσα. Μα ήρθε ένα πρωί που για μια στιγμή συνειδητοποίησα ότι ξαφνικά μου έχεις περάσει. Δεν νιώθω άλλο πόνο. Μου έχεις τελειώσει. Απλά σε ενημερώ.
CINQ 102,3 Émission en langue ελληνική. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Στενάχωρη η φωνή. Η Δέσποινα Βανδύ μοιράζει πόνο, αλλά ήταν ωραία μελωδία και αυτό αρκεί. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM στέρεο παντού σε όλη την επικράτεια του Μόντρεαλ σε ένταση 2,1 κιλοβάτ. Ένα πανίσχυρο σήμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μεγάλη σας ραδιοπαρέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον εκδότη της πανκαναδικής εφημερίδας Πατρίδες, τον κύριο Θωμά Σάρα, για να μας πει για τις... σε φόντο ακούμε τώρα ποιον, το γάτο μου, γιατί είναι μέσα. Για να μας πει για τις τελευταίες εξελίξεις στην καναδική σκηνή, τις πολιτικές εξελίξεις μετά από τώρα πόσο ένα μήνα που έχει εκλεγεί ο Πρωθυπουργός του Καναδά, κύριος Τρουντό, τι έχει κάνει, τι έχει πετύχει, αλλά να μας πει και τι γίνεται στην ελληνική παροικία του Τορόντο. Κύριε Θωμά, Σάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί. Θα τα πούμε.
Δημήτρη, ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ναι, μεγάλη χαρά μου.
Και καλησπέρα σε όλη την ομογένεια του Μοντρεάλ, για την οποία έχω ιδιαίτερη εκτίμηση.
Ωραία, είμαστε εδώ πέρα μια πολύ δυναμική παροικία, όπως γνωρίζετε. Και χαίρονται πάρα πολύ. Έχω λάβει πάρα πολλά θετικά σχόλια με τις συζητήσεις που κάνουμε. Αρέσουν πάρα πολύ τα θέματα που αναλύεται και θέλουν κι άλλο.
Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πάντα είμαι στη διάθεσή σας.
Ωραία. Για πείτε μου, κύριε Θωμά Σάρα, χθες είχαμε μια συζήτηση με τον εκδότη της εφημερίδας το Ελληνοκαναδικό Βήμα, τον κύριο Χρήστο Μανίκη, τον συνάδελφο Χρήστο Μανίκη, και μας είπε ότι στην ελληνική κοινότητα του Τορόντο υπάρχουν εξελίξεις ευχάριστες, γίνεται ένας έρανος μάλιστα στην ελληνική κοινότητα του Τορόντο. Πώς πάει αυτός ο έρανος, τι γίνεται, για πείτε μου.
Δημήτρη, ναι. Ο έρανος γίνεται τους τελευταίους μήνες.
Αχα.
Έχει συγκεντρώσει ένα ποσό το οποίο έχει ξεπεράσει το εκατομμύριο.
Μπράβο.
Και συνεχίζουν να κάνουν προσπάθειες προς όλες τις κατευθύνσεις. Στις 20 του μηνός γίνεται ένας μαραθώνιος της Scotia Bank, ένας μαραθώνιος ο οποίος θα γίνει για 50 χιλιόμετρα.
Για την κοινότητα αυτός.
Από την κοινότητα συμμετέχει το μεγαλύτερο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου με αρχηγό τον πρόεδρο, ο πρώην πρόεδρος γιατρός Καραντώνης, ο γιος του γιατρού Καραντώνη, ο νεαρός Καραντώνης, επίσης γιατρός, και άλλα άτομα της παροικίας, η κυρία Σκουτάκη, η οποία είναι μέλος του Συμβουλίου. Όλοι θα λάβουν μέρος στον μαραθώνιο αυτό και τα χρήματα που θα συγκεντρώσουν, υπολογίζουν ο καθένας να συγκεντρώσει από 5.000 δολάρια από εισφορές οι οποίες θα γίνουν για να τους κάνουν support οι φίλοι τους. Θα συγκεντρωθούν όλα αυτά τα χρήματα για την κοινότητα. Η κοινότητα αυτή την ώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει ξεπεράσει τον σκόπελο τον οποίο αντιμετώπιζε και ο οποίος ήταν σοβαρός. Αλλά οπωσδήποτε είναι απαραίτητο, και αυτό το λέω με την έννοια ότι θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας, η οποία είναι η εκλεγμένη ηγεσία των κοινοτήτων μας, και των θρησκευτικών μας ιδρυμάτων. Είτε αυτά είναι εκκλησιαστικοί, είναι ιεροί ναοί, είτε είναι η Αρχιεπισκοπή, η Ελληνοορθόδοξη Αρχιεπισκοπή, δεν πρέπει να γίνεται σε καμία περίπτωση να διαλαμβάνεται ότι οι πολιτιστικές κοινότητες έρχονται σε αντίκρουση με την Εκκλησία. οι εκκλησίες μας είτε είναι ελληνοορθόδοξες είτε είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, είτε όταν λέω ορθόδοξοι εννοώ τους παλιοημερολογίτες, είτε είναι νεοημερολογίτες, είτε είναι άλλα δόγματα.
Στα πατριαρχία που ενήκουν τον
Ιωπάνο. Δεν είμαστε μόνο χριστιανοί, ορθόδοξοι, παλιοημερολογίτες.
Είναι και καθολικοί πάρα πολύ.
Έχουμε και Εβραίους.
Ναι, μπράβο.
Είναι πολύ καλά παιδιά Έλληνες, αλλά είναι Εβραίοι το θρησκευμα.
Πρωτεστάτες, ναι, και μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι πάρα πολύ.
Εδώ στο Τορόντο έχουμε, από ό,τι γνωρίζω, δύο αγγλικανικές εκκλησίες πρωτεστάντες.
Έλληνες, ελληνικές.
Είναι Έλληνες και οι παπάδες είναι Έλληνες και τα μέλη τα οποία παρακολουθούν είναι Έλληνες. Οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι γνωρίζω, κάνουν μεγάλες προσφορές, μεγάλες βοήθειες προς τα μέλη τους. Και φυσικά πολλοί κόσμος πηγαίνει εκεί για οποιοδήποτε λόγο.
Είναι και αυτοί χριστιανοί. Και αυτοί και οι ευαγγελιστές.
Δεν έχουν το ίδιο σύστημα λατρείας το οποίο έχουμε, παραδείγματος χάρη, είτε είναι οι παλαιοημερολογίτες, είτε είναι οι νεοημερολογίτες. Οι Ορθόδοξοι έχουμε το δικό μας σύστημα λατρείας. Οι άνθρωποι αυτοί, είτε είναι. Μα υπάρχουν και πολλοί καθολικοί.
Αλλά και πάλι, κυρία Σάρα, και οι χριστιανοί ακόμα, οι Ορθόδοξοι, είναι χωρισμένοι στους παλιμερολογίτες, νεομερολογίτες, και μεταξύ με παλιμερολογίτες και αυτοί έχουν χωριστεί από 10 χωριά.
Α, μπράβο, εντάξει.
Εσείς πιστεύετε, κύριε Σάρα, ότι πρέπει να είναι οι πολιτιστικές οργανώσεις όπως την κοινότητα και θρησκευτικές μαζί, δηλαδή αντιπροσωπεύουν το σύνολο του ελληνισμού?
Δημήτρη, εγώ το βλέπω διαφορετικά. Όποιος θέλει να υπάγεται ή υπάγεται σε μια κοινότητα εκκλησιαστική, είναι πολύ καλό αυτό. Η κοινότητα αυτή έχει το συμβούλιο της και εκπροσωπεί τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν αυτό το ίδρυμα.
Τις ενορίες, ναι.
Στον Καναδά εξάλλου οι εκκλησίες, να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Στον Καναδά οι εκκλησίες είναι ιδρύματα, όπως είναι ένα οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα, όπως είναι ένας σύλλογος, το ίδιο είναι και οι εκκλησίες, οι οποίες αναγνωρίζονται από την κυβέρνηση, κατατίθεται η αίτηση και λένε ότι οπωσδήποτε έχουμε έναν αριθμό από άτομα τα οποία θα είναι μέλη και παίρνουν την άδεια και δημιουργούν την. Η διαφορά είναι ότι για οποιοδήποτε λόγο ένας σύλλογος μπορεί να έχει ή να μην έχει δικό του κτίριο. Η εκκλησία όμως οπωσδήποτε έχει δικό της κτίριο.
Το ναό, ναι.
Το οποίο δικό της κτίριο το χρησιμοποιεί για το ιερατείο και για να μπορέσει να περάσει την δική της φιλοσοφία. Η κοινότητα όμως είναι μια πιο μεγάλη έκφραση της έννοιας της ομογένειας. Στην κοινότητα δεν είναι απαραίτητο να είσαι μόνο ορθόδοξος χριστιανός ή να είσαι, μπορείς να είσαι και καθολικός χριστιανός, μπορείς να είσαι και προτεστάντης χριστιανός, μπορεί να είσαι και Ιεχωβάς Ιεχωβάς, μπορείς να
και
είσαι.
Και αυτοί χριστιανοί είναι οι στο Χριστό πιστεύουν, χριστιανοί είναι και αυτοί.
Συμφωνώ.
Αν και δεν το εκφράζουν έτσι, εντάξει.
Πρόσεξε το λοιπόν, η κοινότητα έχει μια πολύ μεγάλη, ένα μεγαλύτερο τρόπον την να, μια μεγαλύτερη, πιο απλή,
ένα πιο ευρύ φάσμα είναι
έκφραση της ομογένειας.
Αλλά προσέξτε, κύριε Σάρα,
δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ιερείς, οποιοδήποτε ιερείς κι αν είναι, τα έχουν με τις κοινότητες. Η κοινότητα εξάλλου έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί, είναι ένα ίδρυμα το οποίο πρέπει να είναι και αλληλοβοηθητικό.
Ναι.
Τι γίνεται όταν έρχονται νέοι μετανάστες, μπορεί κάλλιστα να τους συμπαραστέκεται, να φροντίζει να τους βρει κάποια δουλειά, να φροντίζει να τους φέρει κάποια απασχόληση.
Οι κοινωνικές υπηρεσίες.
Όταν κάποιος από όλους μας είναι άρρωστος ή δεν είχε την τύχη να μπορέσει να δημιουργήσει κάτι καλό ή κάτι στη ζωή του που να μπορεί να τον συγκρατήσει, θα μπορεί κάποια στιγμή η κοινότητα να αναλάβει και είτε να δημιουργήσει ένα ίδρυμα στο οποίο θα μπορούν να πηγαίνουν οι γέροντες και τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να εργαστούν για να έχουν ένα συσίτιο ή κάτι, ή να έχουμε έναν χώρο στον οποίο τα άτομα αυτά θα μπορούν να σε εργαστούν.
Μια στέγη ηλικιωμένων, όπως έχουμε εδώ στο Μοντρεάλ, οι κοινωνικές υπηρεσίες.
Εδώ στο Τορόντο έχουμε δύο ιδρύματα, την εστία και την εστία στο στη Γουινώνα και την εστία στο Σκάρμπορο, όπου έχουμε περίπου 250 άτομα ηλικιωμένους, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς είναι για μεγάλα χρονικά διαστήματα ασθενείς και παραμένουν εκεί μέσα στα νοσοκομεία αυτά τα οποία έχουμε. Δεν είναι κακό επομένως αυτό. Τώρα, εκείνο που βλέπω εγώ και αυτό που συνέβη με την εδώ κοινότητα και την Αρχιεπισκοπή, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μορφή τόσο για τους κοινοτικούς, αλλά άλλο τόσο και για την Αρχιεπισκοπή. Απλώς θα πρέπει τα δύο μέρη, τα οποία υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τον ελληνισμό, την ομογένεια, και είναι η ηγεσία της ομογένειας, είτε είναι η κοινότητα είτε είναι η εκκλησία, οφείλουν να καθίσουν κάτω και να κοιτάξουν το ανθρωπιστικό θέμα. Προσωπικά, και δεν το αποκρύπτω, πολλές φορές θα έχω γράψει στον Αρχιεπίσκοπο, τον οποίο τον εκτιμώ, διότι ήρθε νέος άνθρωπος στον Καναδά, από πολύ χαμηλά στη βαθμίδα της ιεραρχίας. Όλα αυτά τα χρόνια διέθεσε τη ζωή του και εργάστηκε σκληρά και δημιούργησε έναν μεγάλο αριθμό από εκκλησίες και κοινότητες, άσχετο αν αυτές οι εκκλησίες και κοινότητες θα μπορέσουν να επιζήσουν. Διότι το να στείνεις μία εκκλησία, να στείνεις ένα οικοδόμημα και να μην μπορεί αργότερα το οικοδόμημα αυτό να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, διότι πρέπει να έχει και παπά, πρέπει να έχει και ψάλτη, πρέπει να έχει και τα έξοδα του
και τη γραμματέα και, το, και, και, τα, και πολλά. Τα λειτουργικά. Ναι.
Λοιπόν, ίσως κατά ένα μεγάλο βαθμό ήταν σφάλμα αυτό το οποίο έγινε, αλλά έγινε. Διέθεσε τη ζωή του και το εργάστηκε επάνω σε αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι όφιλε και οφείλει να καθίσει κάτω με την ηγεσία τόσο της κοινότητας του Μοντρεάλ όσο και του Τορόντο, αλλά άλλο τόσο και του Βανκούβερ, διότι και στο Βανκούβερ έχουμε μια σοβαρή κοινότητα. Και μάλιστα στο Βανκούβερ ο Σεβασμιότατος έχει χάσει και ένα δικαστήριο το οποίο απετέλεσε και το προήμιο, ένα προηγούμενο για τα δικαστικά χρονικά,
όπου
πήγανε να πετάξουν από τον Άγιο Γεώργιο, πήγανε να πάρουν την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία είναι της ελληνικής κοινότητας του Βανκούβερ. Ο ιερεύς μαζί με έναν αριθμό από συμβούλους πήγανε την κοινότητα στα δικαστήρια και η δίκη χάθηκε, διότι ο δικαστής τελικά απεφάνθη ότι τα κτίρια και ο ιερός ναός ανήκουν στην λαϊκή κοινότητα, όχι στην εκκλησία, διότι η λαϊκή κοινότητα δημιούργησε την εκκλησία,
ναι,
στο Βανκούβερ.
Η διαχείριση όμως ανήκει στον Αρχιεπίσκοπο, αλλά τα λειτουργικά ανήκουν και το κτίριο στην κοινότητα. Το παραδέχεται αυτό και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, ότι
εάν το παραδέχεται, οφείλει να αντιληφθεί ένα πράγμα, ότι βγαίνει έξω και διακηρύσει ότι έχει 150 και 200 εκατομμύρια περιουσία. Μπράβο του, ήταν άξιος, το έκανε. Όταν δεν είχε την περιουσία αυτή, μπορούσε να δικαιολογηθεί ότι παλεύει για να δημιουργήσει κάτι για το ίδρυμα. Λοιπόν, από την ώρα όμως που έχει δημιουργήσει μία σοβαρή βάση, εάν όπως λέει τα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας είναι 150 ή 200 εκατομμύρια, το επόμενο βήμα του θα ήταν να δημιουργήσει ένα καθίδρυμα τόσο στο Μόντρεαλ όσο και στο Τορόντο και ίσως και στο Βανκούβερ ή και στις υπόλοιπες επαρχίες, στις οποίες θα μπορούσαν να προσφεύγουν οι ομογενείς οι οποίοι έχουν ανάγκη από περίθαλψη, έχουν ανάγκη από κάποιον να τους κρατήσει, να τους βοηθήσει. Δεν είναι δυνατόν. Τώρα θα μου επιτρέψεις, επειδή έχω και είχα την τύχη σαν νέος νεαρός φοιτητής να βρεθώ για αρκετά χρόνια στην Ρώμη της Ιταλίας, όπου είναι το Βατικανό, και εκεί συμβαίνουν πράγματα. Φυσικά σήμερα το Βατικανό είναι μια πολύ οργανωμένη κοινωνία, αλλά την πολύ οργανωμένη αυτή οικονομική κοινότητα του Βατικανό την δημιούργησε μια οικογένεια, η οικογένεια των Βοργία, οι οποίοι ήταν τον Μεσαίωνα, και μάλιστα θα πρέπει να έχετε ακούσει, και είμαι βέβαιος ότι και πολλοί από τους ομογενείς έχουν ακούσει, ότι φτάσαν στο σημείο να πουλάνε και παράδεισο, όπου λέγανε ότι όποιος αγοράσει παράδεισο, όποιος πληρώνει στον Πάπα τα χρήματα που ζητούσε, θα του δινόταν ένα μέρος του παραδείσου και οι ψυχές του των ανθρώπων που είχαν πεθάνει με το χτύπημα, όπως θα πέφτουν τα χρήματα, θα αναζωοποιούνται στον παράδεισο που θα βρίσκονται. Αυτά γινότανε τον Μεσαίωνα στο Βατικανό και έτσι δημιουργήθηκε η μεγάλη περιουσία του Βατικανού. Στον Καναδά η εκκλησία μας είναι νεαρή. Έχουμε 100 χρόνια, 110 χρόνια εκκλησία. Είχε αρχίσει από ορισμένα άτομα τα οποία αγοράσαν πρώτο εδώ τον Άγιο Γεώργιο στο Τορόντο και σιγά σιγά σήμερα έχει 18 εκκλησίες, νομίζω 18 εκκλησιαστικές κοινότητες έχει το Τορόντο. Μπράβο. Μεταξύ αυτών φυσικά και οι 4 εκκλησιαστικές εκκλησίες της κοινότητας του Μητροπολιτικού Τορόντο. Βρίσκονται όμως οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορέσαν να βρούνε μια κατάσταση, διότι ο Μητροπολίτης επιμένει και λέει ότι θέλει να του δίνουν ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. Ο Μητροπολίτης αποφάσισε και έβαλε για τους παπάδες του ότι από την πρώτη μέρα που διορίζονται θα πρέπει να πληρώνονται το λιγότερο 70.000 δολάρια το χρόνο. Όπως γνωρίζουμε όλοι, φυσικά για τον Μητροπολίτη του, για τον, όχι Μητροπολίτη, ας με συγχωρήσει, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Αρχιεπίσκοπο του Καναδά αυτή την ώρα, δεν είναι το θέμα η δημιουργία οικονομικής αυτοκρατορίας. Το θέμα του είναι η δημιουργία ενός ηθικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο θα στηρίζεται η ομογένεια και θα μπορεί να συνεχίζει. Δημήτρη, εγώ ανήκω στην πρώτη γενιά μεταναστών. Αντιμετωπίσαμε χιλιάδες προβλήματα. Ο ίδιος μου κάνω δημοσιογραφία 54 χρόνια. Εκδίδω εφημερίδα, κάνω αγώνα για την ισότητα των νεομεταναστών και των μεταναστών με τους αυτόχθονους και τους Αγγλοσάξονες και τους γαλλόφωνους. Όταν ήταν να γίνει, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί, τελευταία φορά που γινόταν το δημοψήφισμα στο Κεμπέκ.
Στο Κεμπέκ, ναι.
Είχαμε έρθει από εδώ με λεωφορεία
το 95 στο Κεμπέκ, ήταν, ναι.
Για να ενθαρρύνουμε το ναι, διότι αυτή η υπέροχη χώρα,
ναι,
θα πιστεύω και το πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να παραμείνει ενιαία,
ναι,
διότι και οι Γάλλοι, οι Γαλλόφωνοι και οι Αγγλόφωνοι και εμείς οι άλλοι,
όλοι, ναι,
όλοι ζούμε και χαιρόμαστε, ζούμε σαν παράδεισο,
ναι,
ευλογημένο, και χαιρόμαστε.
Τώρα δεν υπάρχει θέμα χωρισμού εδώ πέρα, το θέμα του χωρισμού είναι στην Αλμπέρτα από ό,τι έχω καταλάβει.
Κοίτα να δεις, ήταν μία περίοδος,
ναι,
όλα τα κράτη περνάνε μία περίοδο,
όντως, ναι,
η οποία υπάρχει άνοδος και πτώσεις.
Αυτό, ναι.
Εν πάση περιπτώσει αυτά ξεπεράστηκαν.
Ναι.
Φτάνουμε όμως τώρα και λέμε ότι τα παιδιά μας, τα οποία είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς Καναδί,
ναι,
πολλά από αυτά δεν δέχονται να βρεθούν στις κοινότητές μας και στις εκκλησίες μας.
Γιατί δεν τους εκφράζει γι' αυτό.
Αυτό ακριβώς, διότι βλέπουν να υπάρχει μια φαγωμάρα,
ναι,
δεν υπάρχει μεταξύ μας συνεννόηση.
Ακριβώς.
Και δεν μπορούν να το αντιληφθούν αυτό το πράγμα.
Μα κύριε Σάρα, και εγώ ανήκω σε τη γενιά αυτή που λέτε. Εμένα με έχει πετάξει έξω η κοινότητα του Μόντρεαλ. Με έχει πετάξει έξω. Μου έχουν δείξει το δάχτυλο και μου λένε έξω.
Δημήτρη.
Τώρα εντάξει. Τώρα να πάω εγώ πίσω εκεί πέρα. Αν και με έχουν προσκαλέσει ανεπίσημα, το έχουν ψιλομετανιώσει, αλλά τώρα είναι ο εγωισμός και αυτά πάνω. Δεν μου κάνει να πάω. Να κάνω τι. Όταν διώχνεις κάποιον, για να σου πω κύριε Σαράκη κάτι, δεν έχουν διώξει μόνο εμένα, έχουν διώξει την Παρική ολόκληρη. Την Παρική έχουν διώξει. Εγώ είμαι απλώς ένα από τους 60.000. Απλώς το θέμα τώρα ποιος φταίει, η Παρική φταίει.
Φταίει η ηγεσία.
Πού είναι οι καλύτεροι, γιατί οι καλύτεροι δεν εμφανίζονται.
Να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας, Δημήτρη.
Γιατί οι καλύτεροι, πού είναι οι καλύτεροι.
Οι άνθρωποι αυτοί είναι στην ηγεσία,
ναι,
είναι της παλιάς φρουράς.
Μα και τις καινούργιες, κύριε Σαρά.
Είναι αυτοί που ήρθαν από την Ελλάδα, δεν μπαίνουν ακόμα μέσα. Εγώ τουλάχιστον εδώ, ναι, στο Τορόντο δεν βλέπω κανένα νέο παιδί.
Εδώ στην κοινότητα, κύριε Σαρά, είναι μόνο νέα παιδιά. Άσχετα δηλαδή με ό,τι έχει να κάνει με ελληνικό. Αλλά πίσω, ναι, όμως, πίσω, τραβάνε τα σκηνιά ακόμα οι παλιοί. Αλλά πέραν αυτού, πού είναι οι καλύτεροι, γιατί οι καλύτεροι δεν ενδιαφέρονται. Άρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και το θέμα τώρα είναι, αυτές οι κοινότητες εξυπηρετούν τίποτα. Ένα ερώτημα θέτω, δεν ξέρω.
Για την ώρα όχι, δεν εξυπηρετούν.
Τότε γιατί
το μόνο που κάνουν είναι να διατηρούμε εκκλησίες, να ρίχνουμε λεφτά στον δίσκο,
ναι,
και τα λεφτά αυτά να πηγαίνουν στο ταμείο του Αρχιεπισκόπου.
Άρα ας κρατήσουμε μόνο τις εκκλησίες.
Δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν ικανοποιούν καμία ανάγκη των αποδήμων.
Okay, τι μπορούμε να κάνουμε. Αφού οι κοινότητες δεν εξυπηρετούν σε κανένα και σε τίποτα, οι εκκλησίες όμως τραβάνε κόσμο, και όταν κάνουν οι εκκλησίες εράνους, κύριε Σάρα, μαζεύουν πολλά λεφτά. Πιο πολλά λεφτά μαζεύουν οι γενωρίες από τις κοινότητες που δεν εκπροσωπούν κανένα. Τουλάχιστον οι γενωρίες έχουν το δικό του κόσμο, έχουν τους δικούς τους, τους ενωρίτες, και συμβάλλουν. Βλέπω κάνει έρανο εδώ πέρα ο Άγιος Γεώργιος και σε μία μέρα μέσα μαζεύουν χιλιάδες δολάρια. Και ο Άγιος Γιώργης είναι ακριβώς στο ίδιο χτίριο με την κοινότητα. Κάνει έρανο η κοινότητα και με το ζόρι μαζεύουν 5 δεκάρες.
Σύμφωνοι.
Ναι.
Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι... Θα πρέπει τρόπον την ο Άγιος Γιώργιος και η κοινότητα που, εφόσον μάλιστα μοιράζονται το ίδιο κτηριακό συγκρότημα, οφείλουν από κοινού να συνεργάζονται, όχι για τα δικά τους τα συμφέροντα, αλλά για τα συμφέροντα της ομογένειας. Από την εδώ και 54 χρόνια πολύ νέος ακόμα δεχόμουν τις καλπαζιές από τον καθένα ο οποίος δεν του άρεσε αυτό που έλεγα και αυτό που φώναζα, αλλά επέμενα σε αυτήν την θέση και σήμερα ακόμη στα 80 μου επιμένω ακριβώς σε αυτό το πράγμα, ότι για να μπορέσουμε να επιζήσουμε σαν ομογενειακή κοινότητα, σαν εθνικό σύνολο, οφείλουμε να ξεπεράσουμε ορισμένες αμαρτίες μας, τις οποίες κληρονομήσαμε από τους πατεράδες μας. Διότι δεν μπορείς να το ξεχάσεις, Δημήτρη, εσύ είσαι γεννημένος εδώ. Φτάσανε κάποτε οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες να σκοτώνονται μεταξύ τους για 30 ολόκληρα χρόνια. Γινόταν πόλεμος, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία 30 ετής. Επί 30 χρόνια οι Σπαρτιάτες κάθε άνοιξη πηγαίναν για να καταλάβουν την Αθήνα και γινόταν, σκοτωνόντουσαν και το χειμώνα φεύγανε γιατί έκαμνε κρύο και πάλι την άνοιξη πηγαίναν επί 30 χρόνια. Το αποτέλεσμα ξέρεις ποιο ήταν, Δημήτρη?
Πολλά χρόνια τώρα όμως,
ασθένησε, τελείως εξασθένησε η Ελλάδα, δεν της έμειναν ούτε νέοι, ούτε στρατός, ούτε τίποτα, και ήρθανε πολύ άνετα οι Ρωμαίοι και κατέλαβαν τη χώρα.
Αυτό, είμαστε πάντα ένας λαός σκλαβωμένος εμείς. Και μετά ήρθε η τουρκική αυτοκρατορία, η οθωμανική αυτοκρατορία, και πάει λέγοντας.
Μετά από αυτό φυσικά ακολούθησαν, ήρθαν οι Άραβες, ακολούθησαν οι Οθωμανοί και. Αλλά το θέμα, το ερώτημα είναι, για όνομα του Θεού, αφού διαβάζουμε την ιστορία μας, αφού είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, γιατί δεν θέλουμε να παραδειγματιστούμε?
Μα αυτό τώρα είναι το ερώτημα. 2 λεπτά, κύριε Σάνα, για τον επίλογο. Γιατί δεν θέλουμε να παραδειγματιστούμε? Γιατί πού είναι οι καλύτεροι να αναλάβουν να πάει μπροστά οι κοινότητες, τόσο το Ρόντο και το Μόντρεαλ? Πού είναι?
Όταν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το κακό, την κακιά κατάρα η οποία μας δέρνει ο ένας να επιτίθεται στον άλλον, και όταν θα αντιληφθούμε όλοι, κυρίως οι νέοι, ότι μαζί, όλοι μαζί είμαστε δυνατοί, τότε θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε και τότε δεν θα έχουμε ανάγκη να έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο ή τον οποιονδήποτε να έρχεται και να μας κάνει κουμάντο.
Έτσι.
Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος είναι ελαίο Θεού.
Ωραία.
Δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν.
Κύριε Σάρα,
εκείνοι οι
δεν
οποίοι
χρόνο,
μπορούν να ζητήσουμε να μας να λογοδοτήσουν είναι αυτοί τους οποίους ψηφίζουμε.
Κύριε Σάρα,
αυτό ακριβώς λέγεται δημοκρατία.
Ωραία.
Και είναι κάτι το οποίο δημιούργησαν οι προπάτορές μας χιλιάδες χρόνια πίσω.
Ευχαριστώ, κύριε Σάρα, για το...
Και
καλή σας, γιατί θα μας κόψει το κουμπί σε μισό λεπτό.
Γεια σας,
γεια σας. Ήταν μαζί μας ο κύριος.
Καληνύχτα.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Σάρας από το Τορόντο. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε μαζί σε 3 λεπτά ακριβώς στις 9 η ώρα. Μην το κουνήσετε. 3 λεπτά. Στις 9 η ώρα επιστρέφουμε με τις ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Γυναίκα πρόεδρος στη Γερμανική Βουλή, αποχωρεί από την Bundesbank ο Jens Weidmann. Στασιμότητα βλέπει η ετήσια έκθεση πρόεδρου της Κομισιόν για την Τουρκία, αναφορές στα ελληνοτουρκικά. Plan B για την πανδημία απαιτεί το Βρετανικό Σύστημα Υγείας, κοφεύει ο Μπόρις Τζόνσον. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πιο στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης ζήτησε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Horst Seehofer σε συνέντευξη τύπου που βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη στο Βερολίνο. Αφορμή είναι οι νέες αφίξεις μεταναστών μέσω Λευκορωσίας. Όμως ο Ζέχοφερ φαίνεται να βάζει στο κάδρο των ευθυνών και την Ελλάδα με αφορμή τις αποκαλούμενες δευτερογενείς ροές, δηλαδή την άφιξη στη Γερμανία μεταναστών που έχουν λάβει καθεστώς προστασία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Ζέχοφερ παρουσιάζει σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο σχέδιο δράσης με το οποίο προτείνεται και πάλι στην Ελλάδα να δεχθεί πίσω τους μετανάστες που τις αναλογούν και ως έσχατη λύση εξετάζονται επιπλέον μέτρα, για παράδειγμα πιο σχολαστική έλεγχη στις πτήσεις από την Ελλάδα προς τη Γερμανία. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, μια γυναίκα θα αναδειχθεί κατά πάσα πιθανότητα πρόεδρος της Βουλής και θα διαδεχθεί στη θέση αυτή τον Wolfgang Schäuble. Πρόκειται για την Μπέρμπελ Μπάς, αντιπρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών. Ως υποψήφια αντιπρόεδρος προτείνεται μια βουλευτής με μεταναστευτικό υπόβαθρο, η Αϊτάν Εσογκύς, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη αλλά μεγάλωσε στο Αμβούργο. Μία ακόμη μετακίνηση, ίσως πιο εντυπωσιακή ακόμη, ο Γιένς Βάιντμαν, επικεφαλής της Bundesbank και εκπρόσωπος της Γερμανίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποχωρεί στα τέλη του 2021 για προσωπικούς λόγους, όπως δηλώνει ο ίδιος. Στο Στρασβούργο είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο περιθώριο της Συνόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες το απόγευμα την ετήσια έκθεση προόδου για την Τουρκία, μια έκθεση που δεν παρουσιάζει εκπλήξεις, ενώ έχει ιδιαίτερες αναφορές στα ελληνοτουρκικά. Ενημέρωση από τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, Νίκο Μπέλο.
Η Τουρκία με τη συμπεριφορά της συνεχίζει να απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση προόδου που ενέκρινε χθες αργά το απόγευμα στο Στρασβούργο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση είναι έντονα επικριτική έναντι της Τουρκίας και για τις ενέργειες της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως για τη συμπεριφορά της έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά την ενταξιακή πορεία το 2021, σύμφωνα με την έκθεση, συνεχίζεται η συγκέντρωση των εξουσιών σε επίπεδο Προέδρου, χωρίς να διασφαλίζεται ένας αποτελεσματικός διαχωρισμός των εξουσιών μεταξύ της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας. Σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η έκθεση αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη να σέβεται η Τουρκία τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της. Η έκθεση επαναλαμβάνει επίσης τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι σε περίπτωση τουρκικών μονομερών δράσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τις επιλογές στη διάθεσή της προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των κρατών μελών της. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Δυσάρεστα τα νέα από το μέτωπο της πανδημίας. Στη Γερμανία το Ινστιτούτο Robert Koch καταγράφει τις τελευταίες 24 ώρες 17.051 νέα κρούσματα, αριθμός αισθητά μεγαλύτερος από εκείνον της προηγούμενης Τετάρτης. Στο Βερολίνο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, 19 άνθρωποι νόσησαν μέσα σε ένα βράδυ σε τέκνο πάρτι που έγινε σε γνωστό κλαμπ της γερμανικής πρωτεύουσας. Πολιτικοί όπως ο πρωθυπουργός της Αξονίας Στέφαν Βάιλ εκφράζουν επιφυλάξεις για την πρόταση του Υπουργού Υγείας Γιεν Σπαν να τερματιστεί στα τέλη Νοεμβρίου η αποκαλούμενη πανδημία εθνικής εμβέλειας. Εκτός συνόρων, τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από την έναρξη της πανδημίας, 1028 μέσα σε μία ημέρα, ανακοίνωσε σήμερα η Ρωσία. Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Αλεχάντρο Μαγιόρκας, αν και είχε εμβολιαστεί. Στη Βρετανία, οι υπεύθυνοι του Εθνικού Συστήματος Υγείας ζητούν από τον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να επεξεργαστεί σχέδιο για την καταπολέμηση της πανδημίας. Ενημέρωση από την Ζωή Καζαγιαννάκη.
Εκπρόσωποι του Εθνικού Συστήματος Υγείας τώρα ζητούν από την κυβέρνηση Τζόνσον να φέρει ξανά κάποια περιοριστικά μέτρα ώστε να αποφευθεί μία ακόμα κρίση στο NHS με γεμάτα κρεβάτια αλλά και εργαζόμενους σε πλήρη πίεση. Για 7 συνεχόμενες ημέρες το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει καθημερινά πάνω από 40.000 κρούσματα κορονοϊού και μόλις χθες οι θάνατοι από κορονοϊό έφτασαν τους 223, αριθμός που έχει να σημειωθεί από τα μέσα Μαρτίου. Σύμφωνα με εξαγγελίες της κυβέρνησης, η άνοδος των τιμών αυτών μπορεί να έβαζε σε λειτουργία το πλάνο Β, δηλαδή. Οι μάσκες θα γινόντουσαν στην Αγγλία και πάλι υποχρεωτικές, οι εργαζόμενοι θα ενθαρρύνονταν να δουλεύουν από το σπίτι, ενώ ακόμα και τα διαβατήρια εμβολιασμού θα γίνονταν υποχρεωτικά για κάποιες εκδηλώσεις. Και αυτό ακριβώς ζητά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για την ώρα, η κυβέρνηση εναποθέτει όλες τις ελπίδες της στη συνέχεια του εμβολιαστικού προγράμματος, που περιλαμβάνει αναμνηστικές δόσεις στους άνω των 50 ετών και σε όσους είναι κλινικά ευάλωτοι, αλλά και στη δόση του εμβολίου στους άνω των 12 ετών. Η απροθυμία της κυβέρνησης για επιστροφή κάποιων περιοριστικών μέτρων κρύβεται στο γεγονός ότι δεν θέλει να σταματήσει και πάλι την πορεία της οικονομίας. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, σύντομες ειδήσεις. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο βομβιστικές επιθέσεις σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα Δαμασκό. Διεθνή διάσκεψη για το Αφγανιστάν συγκαλεί σήμερα η Ρωσία με τη συμμετοχή των Ταλιμπάν. Απέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα το Νοέμβριο στη Γλασκόβη, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Κρεμλίνο. Και 475 εκατομμύρια δολάρια καταβάλει η ελβετική τράπεζα Credit Suisse για να απαλλαγεί με εξοδικαστικό συμβιβασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες από κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μετά από χορήγηση δανείων στη Μοζαμβίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν συμμετέχει στις συνομιλίες για το Αφγανιστάν που αρχίζουν σήμερα στη Μόσχα με τη συμμετοχή Κίνας και Πακιστάν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απέχουν. Σημείο καμπής στις σχέσεις της Ρωσίας με τους Ταλιμπάν ήταν το έτος 2016, όταν η Αμερικανική διπλωματία με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να επιδιώκει απευθείας επαφή με τους Ισλαμιστές. Στη συνέχεια το ίδιο έκανε και η Ρωσία, όχι μόνο για να μην μείνει πίσω στις εξελίξεις, αλλά και για έναν ακόμη λόγο, όπως επισημαίνει ο Αντρέι Καζάντσεφ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας. Το 2016 είχε αρχίσει να γίνεται ορατό το πρόβλημα της διείσθησης του Ισλαμικού κράτους στο Αφγανιστάν. Τρομοκρατικές ομάδες από την Κεντρική Ασία και τον Κάφκασο είχαν συρρεύσει στα βόρεια της χώρας. Οι Ρώσοι είχαν ήδη απαγορεύσει κάθε δραστηριότητα των Ταλιμπάν, τους οποίους χαρακτήριζαν τρομοκρατική οργάνωση, αλλά αυτό δεν τους εμπόδιζε να συνομιλούν μαζί τους. Άλλωστε, επισημαίνει ο αναλυτής Αντρέι Καζάντσεφ, υπάρχει προηγούμενο. Ο πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου, Μούρση, ήταν μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, η οποία επίσης είχε απαγορευτεί ως τρομοκρατική οργάνωση στη Ρωσία, αλλά αυτό δεν εμπόδιζε τη συνεργασία μαζί του. Για τη Δύση, η Ρωσία όχι απλώς ανεχόταν, αλλά και στήριζε τους Ταλιμπάν. Κάθε τόσο, αντιπροσωπείες τους προσκαλούνταν στην Μόσχα, με τον ειδικό εντεταλμένο του Κρεμλίνου, Σαμίρ Καμπούλοφ, να συντονίζει μέχρι σήμερα τις συνομιλίες. Σε ανάλυση του κέντρου Καρνέγκη της Μόσχας αναφέρεται ότι ο 67χρονος Καμπούλοφ κόντευε να αποκτήσει τη φήμη ενός συνηγόρου των Ταλιμπάν στη διεθνή διπλωματική σκακέρα. Επί Τραμπ, οι Αμερικανοί κατηγορούσαν τη Μόσχα ότι προμηθεύει όπλα στους Ταλιμπάν. Η εκτίμηση του Αντρέι
Καζάντσεφ.
Πράγματι, οι Ταλιμπάν είχαν ρωσικά όπλα, αλλά θα μπορούσαν να τα έχουν βρει οπουδήποτε, να τα έχουν αγοράσει στο Τατζικιστάν, για παράδειγμα. Η Μόσχα δεν βιάζεται να αναγνωρίσει τους Ταλιμπάν. Προτεραιότητα του Κρεμλίνου είναι να σταθεροποιήσει την κατάσταση στην Κεντρική Ασία. Από τη στιγμή που η Ρωσία δεν μάχεται στο Αφγανιστάν, πρέπει να συνομιλεί με τον πιο ισχυρό παίκτη εκεί. Παλαιότερα οι πιο ισχυροί παίκτες ήταν οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι συνομιλούσαν μαζί τους. Τώρα όμως είναι οι Ταλιμπάν.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα πετάω, όταν αγκαλιά μου μωρό μου σε κρατάω. Είμαι ανεβασμένος, κανένας δεν με πιάνει, με τον έρωτά σου πουλάκι με έχεις κάνει. Είμαι στα χάρη μου όταν σε έχω πλάι μου, κι όταν είσαι χωριά μου με τρώει στενά χωριά μου. Ναι, είμαι στα χάρη μου όταν σε έχω πλάι μου, κι όταν είσαι χωριά μου με τρώει στενά χωριά μου. Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα πετάω όταν αγκαλιά μου μωρό μου σε κρατάω. Είμαι ανεβασμένος, κανένας δεν με πιάνει. Με τον έρωτά σου πουλάκι με έχεις κάνει. Είμαι στα χάη μου όταν σε έχω πλάι μου. Κι όταν είσαι χωριά μου με τρώει στενά χωριά μου. Ναι, είμαι στα χάη μου όταν σε έχω πλάι μου. Κι όταν είσαι χωριά μου με τρώει στενά χωριά μου. Στα σύννεφα πετάω όταν αγκαλιά μου μωρό μου σε κρατάω. Είμαι ανεβασμένος, δεν ξέρω για που πάω. Ένα μόνο ξέρω, το πόσο σ' αγαπάω. Είμαι στα χάη μου όταν σε έχω πλάι μου. Κι όταν είσαι χωριά μου με τρώει στενά χωριά μου. Είμαι στα χάη μου όταν σε έχω πλάι μου. Κι όταν είσαι χωριά μου με τρώει στενά χωριά μου. Ναι, είμαι στα χάη μου.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
Η Μόσχα ξεκαθαρίζει ότι δεν προκρίνει ούτε αλλαγή του πλαισίου των διαπραγματεύσεων, ούτε αναθεώρηση του πλαισίου λύσης. Ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών εν ώψη της αυριανής επίσκεψης Χριστοδουλίδη. Έντονο παρασκήνιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο την αφαίρεση ονομάτων Ευρωπαίων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων του Προέδρου Αναστασιάδη, σε ψήφισμα για τα Pandora Papers. Δύο άντρες 57 και 68 ετών, τα νέα θύματα του κορονοϊού. 7 κρούσματα σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης, τα 4 στη Λεμεσό. Νέα πολιτική αναταραχή στα κατεχόμενα από διαρροή ροζ βίντεο με τον ψευδοπρωθυπουργό Ερσάν Σανέρ. Ο ίδιος μιλά για μοντάζ και συνωμοσία. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Πανίκος Χατζηπαναγής. Σύνταξη Ανδρέας Κωνσταντίνου. Τη σταθερή θέση της Ρωσίας υπέρ μιας περιεκτικής, βιώσιμης και διαρκούς λύσης στο Κυπριακό επαναλαμβάνει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση εν ώψη της αυριανής επίσκεψης εργασίας του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη στη Μόσχα. Τονίζεται ότι η λύση πρέπει να βασίζεται στο διεθνές νομικό πλαίσιο που καθορίζεται από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ηθαγένεια. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά επίσης σαφές ότι δεν προκρίνει την αναθεώρηση του μοντέλου λύσης στην Κύπρο ούτε την αλλαγή του πλαισίου των διαπραγματεύσεων. Υποδεικνύει ότι παραμένει ζητούμενο η κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος των εγγύησεων και η αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων προκειμένου να υπάρξει μακράς διάρκειας σταθερότητα στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, κατά την αυριανή συνάντηση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα μεταφέρει τη θέση της Λευκωσίας για την ανάγκη να υπάρξει αντίδραση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις τουρκικές προκλήσεις μέσω πιο ενεργού ρόλου του Συμβουλίου με έμφαση στο θέμα της αμοχώς του. Με νέα ναυτική οδηγία που τίθεται σε ισχύ από αύριο, το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo επαναρχίζει τη δραστηριότητά του εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά την παρενόχληση από τουρκικά πολεμικά πλοία πριν από μερικές μέρες. Η νέα Ναύτεξ, που εκδόθηκε χθες το βράδυ από τις αρχές της Δημοκρατίας, θα βρίσκεται σε ισχύ έως το Σάββατο. Οι έρευνες του Nautical Geo διασυνδέονται με τη μελέτη για την κατασκευή του αγωγού EastMed με εμπλοκή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έντονο παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο σε σχέση με το προσχέδιο ψηφίσματος για τα Pandora Papers, το οποίο θα τεθεί σε ψηφοφορία αύριο το απόγευμα. Όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΡΙΚ στο Στρασβούργο, Σταυριανή Κωνσταντίνου, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, γίνεται προσπάθεια να απαλληφθεί η ονομαστική αναφορά στους ηγέτες και αξιωματούχους κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στα έγγραφα, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Η αναφορά έχει αφαιρεθεί σε προσχέδιο που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, οι πολιτικές ομάδες των Σοσιαλιστών, των Φιλελευθέρων, των Πρασίνων και της Αριστεράς επιμένουν στην συμπερίληψη των ονομάτων και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν τροπολογία προς ψήφιση στην αυριανή Ολομέλεια. Τροπολογία με αναφορά στην Κύπρο αναμένεται να κατατεθεί και για καταδίκη χωρών, των οποίων το φορολογικό καθεστώς ευνοεί την φοροδιαφυγή. Ροζ βίντεο με άσυπνο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πρωταγωνιστή τον ούτω καλούμενο Πρωθυπουργό των κατεχομένων, Ερσάν Σανέρ, προκαλεί πολιτική αναταραχή στα κατεχόμενα. Ο Σανέρ χαρακτήρισε το βίντεο αποτέλεσμα μοντάζ και προϊόν συνωμοσίας, που στόχο έχει να πλήξει τον ίδιο, την οικογένεια και το κόμμα του, πριν από τις εσωκομματικές εκλογές. Ανέφερε ακόμα ότι θα πάρει την απόφαση που πρέπει για το καλό της οικογένειάς του, του κόμματός του και των Τουρκοκυπρίων, ύστερα από αξιολόγηση της κατάστασης με τους νομικούς του συμβούλους και τους συναγωνιστές του. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε στην κατεχόμενη Λευκωσία η πλατφόρμα «Αυτή η χώρα είναι δική μας», με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται έντονα για τις πολιτικές εξελίξεις και την οικονομική κρίση. Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ούτε διχοτόμηση, ούτε προσάρτηση», αλλά «Ενωμένη Ομοσπονδιακή Κύπρος», οι διαμαρτυρόμενοι ανέφεραν πως η μόνη λύση στο Κυπριακό που μπορεί να οδηγήσει τους Τουρκοκυπρίους στο μέλλον είναι η Ομοσπονδία. Δύο άντρες ηλικίας 57 και 68 ετών είναι τα νέα θύματα του κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων σε 566. Εντοπίστηκαν επίσης 143 κρούσματα από 46.367 τεστ. 7 κρούσματα εντοπίστηκαν σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης, 4 στη Λεμεσό, 2 στη Λάρνακα και 1 στη Λευκωσία. Το ποσοστό θετικότητας διαμορφώθηκε στο 0,31%. 64 ασθενείς νοσηλεύονται στα κρατικά νοσηλευτήρια με κορονοϊό, οι 11 είναι διασωληνωμένοι. 60% των νοσηλευόμενων δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού. 6 ασθενείς που έπαψαν να είναι μολυσματικοί συνεχίζουν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ένας θάνατος και 143 νέα περιστατικά από 20.280 εξετάσεις ανακοινώθηκαν σήμερα στα κατεχόμενα. Οδηγίες για προσεκτική διερεύνηση των κρουσμάτων που εντοπίζονται σε σχολικές μονάδες έδωσε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντέλας. Σε συνάντηση με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, ο Υπουργός Υγείας ενημερώθηκε για τις αλυσίδες κρουσμάτων που οδήγησαν στο κλείσιμο δύο δημοτικών σχολείων στη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παντελεήμονα στη Λεμεσό, η αλυσίδα ξεκίνησε από συγκεκριμένη τάξη, με μετάδοση του ιού σε 12 άτομα. Ακολούθως φαίνεται να υπήρξε διασπορά σε άλλα τμήματα. Συνολικά η αλυσίδα έχει 27 κρούσματα. Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε το σχολείο να παραμείνει κλειστό για μερικές ημέρες. Στο Δημοτικό Αγίου Κασιανού στη Λευκωσία η απόφαση να κλείσει λήφθηκε από τη διεύθυνση. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι τώρα 13, ενώ και οι 45 μαθητές και μαθήτριες του σχολείου αξιολογήθηκαν ως στενές επαφές. Αυτός ήταν ο λόγος του κλεισίματος του σχολείου. Πάνω από τις 3.000 παραμένουν και σήμερα τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Εντοπίστηκαν 3.279 περιστατικά. Ανακοινώθηκαν επίσης 38 νέοι θάνατοι ασθενών εξαιτίας του ιού. 351 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με επίσημα συγκεντρωτικά στοιχεία, το 1/4 του συνόλου των κρουσμάτων στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα ήταν ηλικίας 4 έως 18 ετών. Για δύσκολο τέταρτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού τον χειμώνα στην Ελλάδα, προειδοποίησε ο Σωτήρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Ο κύριος Τσιόδρας ανέφερε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης, με τους εμβολιασμούς στη χώρα μέχρι τις 11 Οκτωβρίου έχουν αποφευχθεί 8.413 θάνατοι, 5.561 νοσηλίες και 5.530 διασωληνώσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Υπουργός Υγείας, Σάντζιτ Τζάβιντ, προειδοποίησε ότι τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού θα μπορούσαν να διπλασιαστούν στις 100.000 κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ και οι νοσηλίες αναμένεται να ανέρχονται σε 1.000 την ημέρα. Ο κ. Τζάβιντ ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση Τζόνσον έχει ήδη παραγγείλει 480.000 δόσεις δύο νέων αντιϊκών φαρμάκων κατά του κορονοϊού. Πιστεύετε ότι τα φάρμακα έχουν την ικανότητα προστασίας των πιο ευάλωτων ομάδων, μείωσης του χρόνου ανάρρωσης και ανατροπής της μετάδοσης του ιού. Την απόφαση του να διεκδικήσει την ηγεσία του κινήματος αλλαγής ανακοίνωσε απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής του κινήματος Γιώργος Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου τόνισε ότι θα συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για να γίνει η παράταξη μεγάλη και ισχυρή, ικανή να απαντήσει αποτελεσματικά στη συντήρηση. Αυτή τη στιγμή την ηγεσία του κινήματος διεκδικούν 7 στελέχη του. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Για ώρες να κοιτώ, ποτέ δεν έχω ξαναδεί κάτι πιο όμορφο. Απέναντι σου εγώ, για ώρες να μπορώ. Άρα υπάρχει πιο πολύ από όσο σ' αγαπώ.
Στους ρυθμούς του Νίνο με το τραγούδι Θεός φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Και δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 8 η ώρα εδώ στην ίδια πάντα συχνότητα στο 102,3 FM εξίσου ενδιαφέρον πρόγραμμα, όπως κάνουμε εδώ στο Radio Centreville τα τελευταία 47 και πλέον χρόνια. Και να σας ευχαριστήσω που μας τιμήσατε και απόψε το βράδυ με την παρουσία σας εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM. Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ραντεβού αύριο, όπως είπαμε, στις 8 το βράδυ.
Για λίγο θάλασσα, πολλά δεν σου κρύβω. Ένα όμως τα αφήνα ίδιο
εσένα, αγάπη μου.
Σε έρνες.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.